Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Էդմոն Մարուկյանի եւ Սասուն Միքայելյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպը սադրանք էր, որին պատգամավորները չպետք է տրվեին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնաբանում է ազգային ժողովում տեղի ունեցած ընդհարումը։ Վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը Հայաստանում ավելացել են 145-ով, հատելով 3000-ի շեմը, աշխարհում վարակակիրների թիվը մոտենում է 4 միլիոնի։ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի 4 նախկին վարչապետեր Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու անձնական երաշխավորություն են ներկայացնում։ Երևանում վերսկսվել է մարտի 1-ի գործով դատավարությունը։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Անցած մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 145-ով, հասնելով 3029-ի, գրանցվել է մահվան ևս 1 դեպք։ Այս մասին այսօր հաղորդել է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը շարունակում է աճել, վարակակիրների ընդհանուր թիվը 3,917,000 է, ապաքինվել է ավելի քան 1,344,000 մարդ, մահացել է շուրջ 271,000։ Եվրոպայի երկրներում այսօր նշում էին երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նացիստական Գերմանիայի նկատմամբ հաղթանակի 75-ամյակ, առաջին անգամ վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում հաղթանակի օրվան նվիրված միջոցառումները արևմտյան Եվրոպայում հրապարակային չէին, պատճառը կորոնավիրուսի համաճարակն էր։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը կարճել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական գեներալ Մայքլ Ֆլինի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը։ Ֆլինը պաշտոնանկեր արվել 2017-ին Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ հանդիպման մասին փոխնախագահ Մայք Փենսին և հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի աշխատակիցներին կեղծ տեղեկություններ տրամադրելու համար։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը, սակայն, հայտարարել է, որ Ֆլինի դեմ գործը կարճվել է մեջբերում դրանում ներառված բոլոր փաստաթղթերի և հանգամանքների մարակրկիտ վերլուծությունից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և փոխնախագահ Մայք Փենսի մոտ կորոնավիրուս չի հայտնաբերվել, հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Երկրի ղեկավարները թեստավորման էին ենթարկվել այն բանից հետո, երբ հայտնի էր դարձել, որ կորոնավիրուսով է վարակվել Սպիտակտան տեխնիկական սպասարկման անձնակազմի աշխատակիցներից մեկը։ Նախորդին կայացել է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում երկու երկրների ղեկավարները մի շարք թեմաներ են քննարկել՝ միջազգային շուկայում նավթի գներից ու կորոնավիրուսի համաճարակից մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի 75-ամյակը Կրեմլի փոխանցմամբ մեջբերում։ Պուտինը և Թրամփը ընդգծել են երկրորդ աշխարհամարտում դաշնակիցների ջանքերով ընդհանուր թշնամուն պարտության մատնելու պատմական կարևորությունը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանի դեմ հերթական վճիռ ներկայացրել։ Դատարանն արձանագրել է, որ Ադրբեջանը չի կատարել անձնական կյանքին միջամտելուց հետաքննող լրագրող Խաչիդա Իսմայելովային պաշտպանելու պարտավորությունը։ Դատարանը վճռել է, որ Ադրբեջանի պետությունը հետաքննող լրագրողին որպես հատուցում պետք է 6000 եվրո վճարի։ Սա Իսմայելովայի հայցերով արդեն երրորդ դատավճիռն է Ադրբեջանի դեմ, որ հրապարակվում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը և նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր առավոտյան միջադեպ արձանագրվեց, միմյանց հետ ընթարվեցին Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանն ու իմ քայլը ներկայացնող Սասուն Միքայելյանը։ Կարելի է արձանագրել, որ սա 2018-ի դեկտեմբերին ընտրված 7-րդ գումարման ազգային ժողովի պատմության մեջ արձանագրված ամենաաղմուկալի միջադեպն էր, որոնք են լինելու դրա քաղաքական հետևանքները առայժմ վաղ է ասել, մեկ բան սակայն արդեն իսկ ակնհայտ է։ Մարուկյանին ու Սասուն Միքայելյանին ընդամենը մի քանի րոպեում հաջողվեց հանրության և քաղաքական դաշտի ուշադրությունը շեղել վերջին ամիսների գլխավոր թեմայից՝ կորոնավիրուսի համաճարակից, խորհրդարանական ձեռնամարտի և դրան հետևած քաղաքական արձագանքների մասին պատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանի դահլիճն այսօր վերածվել էր մարտադաշտի, կռվի էին բռնվել ընդդիմադիր և իշխանական պատգամավորները։ Ամեն ինչ սկսվեց ընդդիմության հասցեին իմ քայլական Բաբկեն Թունյանի քննադատական ելույթից, որին ամբյոնից փորձեց արձագանքել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Տեղից միջամտեց իմ քայլական Սասուն Միքայելյանը, ինչը դուր չեկավ Մարուկյանին, խոսքից պատգամավորներն անցան գործի և ձեզ կրտուքը սկսվեց.
Պարոն Միքայելյան, հոպար չեմ ձեզ համար, մարդուն ասեիր հոպար, ես ձեր համար հոպար չեմ։
Պարոն Մարուկյան, պարոն Միքայելյան,
ի՞նչ է կցխել, ի՞նչ է կցխել, ի՞նչ։ Ենով է կար թաքուն մեջքից խփեց, թաքուն մեջքից խփեց։ Այ վիզը կտրողը չի ծնվել, հերիք աստեղ շմայսություն անես է, հանգիս կես պայի բավշե, հանգիս կես պայի, հերիքը չի լնելու ես մշակույթս տե, գալիս մեջքից խփմեք արա։
Այս շենքում ընդհանրապես անվտանգության աշխատակիցներ կան, ուրեմն անվտանգության աշխատակիցներ անմիջապես մտնեն ներս և հարթել ես իրավիճակը։
Քանի որ իրավիճակն անկառավարելի էր, ազգային ժողովի նիստն ընդհատվեց մի քանի ժամով, հետո երբ արդեն պատգամավորները վերադարձան նիստերի դահլիճ, ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց. «Լքում են խորհրդարանի դահլիճը, իսկ իշխանությունից ակնկալում են քաղաքական գնահատական, ինչպես նաև քաղաքական հետևանք»։
Ոտնահարվել են ժողովրդավարության հիմքերը, հեղափոխության հրճակված արժեքները, և ես կարծում եմ, որ Հայաստանի պատմության մեջ աննախադեպ բան է տեղի ունեցել։ Եթե կասեք 96 թվականին են պատգամավորին խփել, չգիտեմ 2002-ին, ինչքան հիշում եմ, խմբակցության ղեկավարը դեռ չեն հետևից կողքից բան խփել։ Ուղղակի քաղաքական գնահատականը որևէ բան չի կարող փոխել։ Միջադեպը պիտի ունենա հետևանքներ, քաղաքական հետևանքներ։ Եվ այն ինչ որ տեղի է ունեցել, մեծ հաշվով մեր պրոբլեմն էլ է, բայց ավելի շատ հեղափոխության առաջնորդի պրոբլեմն է։ Եվ մենք հիմա կլքենք նիստերի դահլիճը, և ապագայում մենք կախված քաղաքական գնահատականներից և հետևանքներից կանենք եզրահանգումներ, և կհասկանանք ապագայում ինչպես ենք աշխատելու այս խորհրդանում։
Տեղի ունեցածին, ինչպես նաև Էդմոն Մարուկյանին, բավական կոշտ արձագանքեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ի դեպ ծեծ կրտուքի պահին դահլիճում էր, քանի որ այսօր պետք է հանդես գար կառավարության 2019-ի գործնեության վերաբերյալ եզրափակիչ ելույթով։ Փաշինյանը շեշտեց, տեղի ունեցածը քստմնելի սադրանք է, որի նպատակն է խեղճացնել քաղաքական մեծամասնությանն ու քայքայել ժողովրդի վստահությունը իշխանության հանդեպ։
Այո, այս ամեն ինչը կապ ունի Ապորինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքի հետ։ Այս ամեն ինչը կապ ունի բազմաթիվ ես բազմապիսի քրեական գործերի հետ, որովհետև երբ որ այդ գողացված միջոցները վերադարձնեն, բա որտեղից են իրենց թուլափայը ստանալու թուլափայ ստացողները։ Երեք Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը ինձ հրավիրել է սուրճ խմելու, և ես ընդունել եմ հրավերը, ես ինքս իջել եմ իմ նախկին աշխատասենյակը, որտեղ այժմ պարոն Մարուկյանն է նստում, և ես ուղիղ ասել եմ, որ այո, պարոն Մարուկյան, մենք բոլորս ունենք հիմքեր կասկածելու, որ դուք և ձեր գործունեությունը այդ ողջ հոգեբանական, բարոյական բռնությունները և ի վերջո ֆիզիկական բռնություններ գործարկելու պլանի մի անբաժանելի մասն է։ Եվ այո, այսօր Հայաստանում հաստատված է բացառիկ իրավիճակ, երբ որ իշխանությունը ամեն օր դառնում է բռնության զոհ, սերժական, քոչարանական, հանցավոր բանդայի և նրանց խորհրդանական սպասարկումների կողմից։ Սա է ճշմարտությունը։ Եվ այո, ես դատապարտում եմ մեզ, ես դատապարտում եմ ինձ, և սա համարում եմ այսօր տեղի ունեցածը, համարում եմ մեր և իմ անձամբ ամենամեծ պարտությունը, որ մենք ունեցել ենք հեղափոխությունից հետո։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը դեռևս չի արձագանքել իր հասցեին հնչեցված Նիկոլ Փաշինյանի մեղադրանքներին։ Մեզ էլ զրույցում Մարուկյանն ասաց, որ առաջիկայում կխոսի, Ինչ վերաբերում է ծեսկրտուքին մասնակցած իշխոխմբակցության պատգամավորների մանդատները վայր դնելու հարցին, ապա իմ քայլից պատգամավոր ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, թե ավելի վաղ ունեցած իրենց քննարկումներում որևիցե մեկի մանդատը վայր դնելու կամ որևէ մեկին նկատողություն տալու հետ կապված միտք չի արտահայտվել։
Չի քննարկվել։ Ես դեմ եմ, որ որևիցե մեկի մանդատը վայր դնելու հետ կապված հարց քննարկվի։
Իդեպ ծեսկրտուքին մասնակցած իմ քայլական պատգամավորները չէին ընդունում, որ իրենք հարվածել են Էդմոն Մարուկյանին։ Վահե Ղալումյանն Ազատության զրույցում օրինակ ասաց, որ Մարուկյանին չի խփել, պարզապես գլխից է քաշել։ Իսկ իմ քայլական պատգամավոր Արտակ Մանուկյանն էլ ընդամենը ասաց, թե միանում է խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի ներողության խոսքերին, այդպես էլ չհերքելով, որ հարվածել է։
Ես բռնության չեմ դիմել, իմ գործողությունները միտված են ավել բռնությունը կանխելու, միջադեպը կանխելու։
Բայց երևում է, ինչպես է Էդմոն Մարուկյանի գլխին ետևից հարվածում։
Չեմ հարվածում, գլխից քաշում եմ, որ Էդմոնը չհարվածիս ասում եմ։
Հա, դա հարված չէր։
Չէ, չեմ հարված։
Հա, այսինքն չեք ընդունում, որ բռնությունն է կիրառել։ Իսկ մանդատը հնարավոր է այս ամենի արդյունքում վայր դնեք, մտածում եք։ Չէ, դուք։
Մարուկյանից հետո։
Ընդունում եք, որ հարվածել եք եւ սխալ եք արել, պարոն Մանուկյան։
Միանում եմ, ինչպես վարչապետի դատապարտանքի խոսքերին ընդառնում։
Ահա։ Բայց այժմ բռնության դիմել ազգային ժողովում, պարոն Մանուկյան։ Ավելենք, որ այսօրվա միջադեպի գլխավոր դերակատարներից Սասուն Միքայելյանը հրաժարվեց անդրադառնալ տեղի ունեցածին, ասաց հարցազրույց չի տալիս։
Փաշինյանը, որ ասաց, որ դատապարտում է եւ իրեն, եւ ձեզ տեղի ունեցածի հետ կապված, դուք ցավում եք ինչ որ տեղի
ունեցած։
Ինչու՞։
Շնորհակալություն, ես ձեզ շատ սիրում արգում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ խորհրդանականները սոցիալական հեռավորությունը պահպանելու որևէ ցանկություն կարծես չեն ցուցաբերում, Հայաստանի առողջապահական համակարգը շարունակում է իր լարված, համառ ու լուռ պայքարը կորոնավիրուսի համաճարակի տարածման դեմ։ Վերջին 24 ժամերին Հայաստանում կորոնավիրուսի 145 նոր դեպք է արձանագրվել, պահպանվում է նաև թեստավորումների բավական մեծ ծավալը, դրանց թիվը մոտենում է 30,000-ի, այսպիսով շուտով հնարավոր կլինի արձանագրել, որ կորոնավիրուսի թեստ է արվել Հայաստանի բնակչության 1%-ին, երկրում տիրող համաճարակաբանական իրավիճակ հիմի է բերել Սուսան Բադալյանը։
Կորոնավիրուսային վարակի հետևանքով 48-ամյակին է մահացել, սա վարակի բռնկման պահից մահվան 43-րդ դեպքն է։
Պացիենտը եղել է 48 տարեկան, կին և ունեցել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն։ Ինչպես նաև նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ պացիենտին մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը արդեն 10 է։
Վերջին 1 օրում վարակակիրների թիվն ավելացել է 145-ով։ Առողջապահության նախարարության մամլոխոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի տեղեկացմամբ սովորաբար օրական մոտ 1000 թեստավորում էր անցկացվում, այժմ իրականացվել է 1188 հետազոտություն։
Եթե ընդհանուր առմամբ ասենք, ապա ունեցել ենք ընդհանուր 3029 դեպք, որոնցից 1218-ը առողջացած են։
Հիվանդանոցներից դուրս է գրվել 33 քաղաքացի։ Առայժմ 1 օրում ապաքինվածների թիվը 4 անգամ պակաս է հաստատված նոր դեպքերի թվից։ Այս պահին կորոնավիրուսային հիվանդությամբ 1758 հոգի է փաստացի բուժում ստանում, այնինչ հայաստանյան բուժհաստատություններում վարակակիրների համար 1550 մահճակալ է առանձնացված։ Առողջապահության նախարարության մամլոխոսնակի պարզաբանմամբ տեղերի խնդիր առայժմ չկա, քանի որ վարակակիրների մի մասը հյուրանոցներում է։
Շատ թեթև դեպքերը հյուրանոցներում են արդեն բուժվում, խոսքը բացարձակ սիմպտոմներ չունեցող մարդկանց է վերաբերում։
Այսինքն բոլոր մահճակալները զբաղված չեն հիվանդանոցային տեղերը։
Պետք է փորձում ենք կոմպենսացնել։
Նախարարությունն այսօր կորոնավիրուսից մահվան 43 դեպքերի վերլուծություն է ներկայացրել։ Հիմնականում պացիենտներն ունեցել են 1-ից ավելի քրոնիկ հիվանդություններ, սրտի իշեմիկ հիվանդություն, շաքարային դիաբետ 38%-ի դեպքում, սրտի ռիթմի խանգարումներ։ Մահվան հիմնական պատճառ է դարձել երկկողմանի թոքաբոր բվոր հիվանդների մոտ առաջացրել է բազմաօրգանային կամ սուր շնչառական անբավարարություն։ 5-րդ օրն է, ինչ երկրում արտակարգ դրության սահմանափակումները մեղմվել են, գործում են բացօթյա սրճարանները, առևտրի կետերը, կարանտինային սահմանափակումներ են միայն Գեղարքունիքի մարզի 2 Վարդենիս և Դդմաշեն համայնքներում, այստեղ ելումուտ միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում է հնարավոր։ Մայիսի անտոների արթիվ քաղաքացիների մասնակցությամբ միջոցառումներ չեն լինելու, միայն պաշտոնական արարողակարգային այցեր են նախատեսված, հաղթանակ զբոսայգին, Կոմիտասի պանթեոնը փակ է այցելուների համար, իսկ Սպասք։ Եռաբլուր զինվորական պանթեոն Պարետատունը հորդորում է այսօր այցելել փոքր խմբերով։ Փոխոստիկանապետ Հայկ Մհրյանը քաղաքացիներին հիշեցնում է արտակարգ դրության պայմանները խախտելու դեպքում իրավական հետևանքների մասին։
Այդ կանոնները խախտելու դեպքում կենթարկվեն տուգանքի նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկից 250-ապատիկի չափով, ինչպես նաև կխնդրեմ, որպիսի ենթարկվեն ոստիկանության օրինական պահանջներին և այդ պահանջները չկատարելու պարագայում ենթարկվեն տուգանքի նվազագույն աշխատավարձի 50-ապատիկի սահմաններում։ Ոստիկանությունը այս օրերին կլինի աչալուրջ, կպահպանի հասարակական կարգը և հույսով եմ մենք ծառայությունը իրականացնենք, ինչպես որ ամսի 24-ին Եղեռնի հիշատակի օրը իրականացրեցին։
Արցախում կորոնայի իրավիճակը շարունակում է կայուն մնալ։ Պարետատան մամուլի հետ կապերի պատասխանատու Տիգրան Աբրահամյանի տեղեկացմամբ այսօր նոր դեպքեր չեն գրանցվել։ Ապրիլի 7-ից առաջին դեպքի հաստատումից մինչև այժմ 10 քաղաքացու մոտ է հաստատվել վիրուսը, նրանցից 6-ն արդեն ապաքինվել են։ Հակահամաճարակային սահմանափակումները Արցախում շարունակվում են։
Այս պահին 2 համայնքում է սահմանափակումները, բայց ընթացքում հնարավոր է, որ դրանց թիվը աճեն։ Դա ավելի շատ պայմանավորված է վարակված քաղաքացիների շրջանակներով։
Շահումյանի շրջանի քնարավան ու Նորվերինշեն գյուղեր ելումուտն է սահմանափակված։ Տիգրան Աբրահամյանը տեղեկացրեց, վաղը մարդաշատ տոնական միջոցառումներ չեն լինելու։
Դա առաջին հերթին վերաբերվում է ամեն տարի իրականացվող երթին, որը չի կայանալու, և Շուշիում տեղի ունեցող տարբեր միջոցառումներին, որի մասնակիցների թիվը որպես կանոն շատ է լինում։
Հայաստան-Արցախ հանցակետերում սահմանափակումները պահպանվում են ելումուտ հնարավոր է միայն պարետի սահմանած բացառությունների դեպքում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ առաջին անգամ 40-ականներից ի վեր Եվրոպայում երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի օրը նշել են առանց զանգվածային միջոցառումների կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով մարդկային կուտակումներից խուսափելու համար։ Վանաձորում, սակայն, եվրոպական փորձից որոշել են չօգտվել, չնայած երկրում տիրող համաճարակաբանական իրավիճակին, մարզային և քաղաքային իշխանությունները Շուշիի ազատագրման 28-ամյակը տոնեցին այնպես, կարծես այսօր ոչ թե 2020, այլ 2019 թվական և որևէ մեկն աշխարհում կորոնավիրուսի մասին դեռ չի լսել։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Վանաձորում բազմամարդ տարարողություններ տեղի ունեցան Շուշիի ազատագրման և երկրապահի օրվան նվիրված։ Քաղաքապետարանի և մարզպետարանի պաշտոնյաններ, հոգևորականներ ու ազատամարտիկներ փողային նվագախմբի ուղեկցությամբ ծաղիկներ խոնարհեցին մի քանի վայրերում՝ հիշատակի խաչքարերին, հուշարձաններին ու զինվորական պանթեոնում։ Թեև արարողությունը բավականին մարդաշատ էր, արտակարգ դրությունն ու կորոնավիրուսի հետ կապված սահմանափակումները հիշեցնող որևէ բան չկար։ Բոլորը կանգնած էին կողքի առանց պաշտպանիչ միջոցների։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը շատերին բարևում էր ձեռքով, անգամ համբուրվում ծանոթների հետ։
Մենք իրար հետ միշտ շփվում ենք, դրա համար չէ, ուզեմ ասեմ, եթե վարակված լինենք, արդեն վարակված կլինենք, ամեն օր գրեթե տեսնում ենք։
Հա, բայց համբույրի միջոցով։
Համբույր չէր, գրկախառնություն էր։
Ձեր սեղաններն էր ակել։
Երկու ժամվա մեջ կարելի է ախտահանել ձեռքերը։ Մարմինը պաշտպանական ռեակցիա ունի, մաշկը։
Արարողություններին եկած նախկին ու ներկա զինվորականները ևս որևէ կերպ չէին խուսափում սերտ շփումներից, ասացին հաղթել են պատերազմում, կհաղթեն նաև վիրուսին։
Մարդ դիմակի եկել եք տոնակատարության։
Դիմակը կար, բայց մեջ մնաց, այդտեղ եկեղեցում ոտ մնաց, տելեֆոնի մեջ
էր։ Սամանը որ չխփի, վիրուսը չի խփի, գնաց։
Վիրուսը չի խփի։
Սամանը որ չխփի, նստա չի դեպա։
Վանաձոր չի խփի վիրուսը, որովհետև ժողովուրդը ցախ բան են էլի, վախեցել են դրա համար։
Բայց այսքան շատ էիք հավաքվել բան էլի, այտենց վախենալու
չի։ Չէ, վախենալու չի, ի՞նչն է վախենալու,
ախպեր։ Մենք զենքից չենք վախեցել վիրուս, մեզ
բան չի։ Վերանից չենք վախեցել, մնաց էս վիրուսից վախենանք։ Հա։ Ամեն հին նախկին վլաստից ենք վախեցել, բաներ, մի քիչ դուրքից ենք վախեցել։
Ամեն վախը անցել այն ճեղնել, վակեղներ են։
Այս վարակի պայմաններում առանց դիմակների, առանց պաշտպանի միջոցների մարդաշատ վայրը եկել, չեք վախենում։
Չէ, չենք վախենում։
Ինչու՞։
Որովհետև այդպես բան չկա։
Հա, վիրուսին չեք հավատում։
Չեմ հավատում։
Իսկ այդ մարդիկ, որ մահանում են այդքան։
Այդ մարդիկ միշտ էլ մահանում են։ Մի պատերազմ էլ նաև այս բարակն է։ Ու դա համար պետք է ստի պայքարենք, իրար հետ պայքարում ենք, ինչ կարող ենք։ Եթե մերնում ենք միասին, պայքարում ենք միասին, բարակում ենք միասին։
Չեք գրում ընդհանրապես, հա, դիմակներ չեք դնում։
Լոռու մարզպետ մասնակցության բժիշկ Անդրեյ Ղուկասյանը ևս այսօր իր աշխատակազմի անդամների հետ առանց պաշտպանիչ միջոցների ու կանխարգելից սահմանափակումների էր մասնակցում տոնին նվիրված արարողություններին։
Դուք հետ չեք հավատում վիրուսին, հա՞, ոնց որ։
Հավատում եմ։
Այսքան մարդիկ էին հավաքվել, չեք մտահոգվում։
Ուրեմն ես որպես բժիշկ պատասխանեմ, թույլ տվեք այդ հարցին, քանի որ միջոցառումները բացության իրականացվում։
Բայց շատ խիտ էին կանգնած մարդիկ, շատ
ուրեմն յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր գիտակցության մեջ ունենա դա, եւ հիմա դուք տեսակ, որ մենք բարևելիս ձեռքով չպեցինք իրար։
Խաղակապետը անգամ ձեռքով էր բարևում, համբուլվում է, գրկապառնվում է։
Ուրեմն խաղակապետին խնդրում եմ այդ հարցը ուղեք, ես խաղակապետի հետ բարևել եմ այսպես։
Ո՞նց։
Այսպես։ Փորձենք մեր
քաղաքական հարավություն ամեն դեպքում չի պահվում։
Հիմա տեսեք, մենք կանգնած ենք, ես փորձում եմ ձեզնից հետ կանգնեմ։
Մարզի ղեկավարը, որ նաև կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող շտաբի պետն է, ազատությանն ասաց, ինքն անձամբ ցանկանում է վարակվել կորոնավիրուսով ու արագ ապաքինվել։ Տեղեկացրեց, որ անցած ամիսներին որևէ անգամ վիրուսի թեստ չի հանձնել, նման անհրաժեշտություն չի եղել։
Ես ուզում եմ մտածված վարակվեմ եւ շուտ լավանամ։
Բայց եթե այդ ընթացքում վարակեք այնպիսի մարդկանց, ովքեր երկը շատ վատն են։
Չեմ վարակի։
Նշենք, որ մի քանի օր առաջ Լոռու մարզպետն ու Գյումրիում Ռուսաստանի հյուպատոսը մեծ հայրենականի 3 վետերանների պարգևատրելու համար այցելել էին նրանց բնակարաններ։ Հրապարակված տեսանյութում պաշտոնյաններն անձամբ էին հանձնում պարգևներն ու ձեռք սեղմումներով շնորհավորում նրանց։ Լոռու մարզպետն ազատությանն ասաց, պաշտպանիչ միջոցներ չէր կրում հյուպատոսին վատ դրության մեջ չդնելու համար։
Այո, քանի որ մեր հետ հյուրեր հյուպատոսը Ռուսաստանի եւ ինքը չուներ այդ պաշտպանիչ միջոցները, ես ուղղակի, այսպես ասեմ, որպեսի վատ իրավիճակ չստեղծվի, ես նույնպես չկրեցի։ Իր մոտ ուղղակի ինքը պատրաստ չէր, դա չուներ, ես ունեի, բայց պայմանավորվեցինք, որ եթե ես դնեմ, ինքը չդնի, մի փոքր հավատից չէր կալվի, դրա համար ես նույնպես չկրեցի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Իսկ աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվն աստիճանաբար մոտենում է 4 միլիոնի, եւ կրկին գրանցված վարակակիրների ամենամեծ թիվը գրեթե 1 միլիոն 300 հազարը Միացյալ Նահանգներում է։ Այստեղ, սակայն, համաճարակի տեմպերի տարածման որոշակի կայունացում է նկատվում։ Կորոնավիրուսի տարածման շուրջ վերջին համաշխարհային զարգացումների մասին եւ համաճարակաբանների շրջանում ընթացող քննարկումներին կանդրադառնալու Սինա Մուսայելյանը։
Տասնյակ երկրների առողջապահական համակարգի ավելի քան 100 մասնագետներ, բժիշկներ, համաճարակաբաններ հանդես են եկել բաց նամակով կոչ անելով Facebook-ի, Google-ի եւ Twitter-ի ղեկավարության ավելի համակարգված պայքար մղել կորոնավիրուսի վերաբերյալ ապատեղեկատվության տարածման դեմ։ Մեր խնդիրը մարդկանց անվտանգությունն ապահովելն է ներկայումս, սակայն մենք գործ ունենք ոչ միայն պանդեմիայի, այլ նաեւ համաշխարհային ինֆոդեմիայի հետ, որի պայմաններում ապատեղեկատվությունը տարածվում սոցիալական ցանցերում, վտանգելով աշխարհով մեկ մարդկանց կյանքերը, ասված է նամակում, որի տակ ստորագրել են աշխարհի ճանաչված բժիշկները։ Թեև կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 4 միլիոնին, զոհվել է արդեն 271 000 մարդ, այդուհանդերձ, ինչպես նշում են առողջապահական ոլորտի մասնագետները, շատերը շարունակում են կասկածի տակ դնել համաճարակի վտանգավորությունը կամ դավադրական տեսություններ հորինել կորոնավիրուսի շուրջ։ Համաճարակի դեմ աշխարհում որևէ երկիր ամիսներ շարունակվող պայքարից հետո հաղթանակ չի տարել, վարակը շարունակում է սրընթաց տարածվել։ Միացյալ Նահանգներում, որը թե վարակակիրների եւ թե մահվան ցուցանիշներով առաջին երկիրն է, վարակվածը 1,255,000, զոհվել է ավելի քան 75,500 հոգի։ Կորոնավիրուսը չի շրջանցել անգամ Սպիտակ տունը։ Անցած օրերին հայտնի է դարձել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի նստավայրի աշխատակիցներից մեկի մոտ նույնպես վարակ է հայտնաբերվել, ինչից հետո նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ փոխնախագահ Մայք Փենսը կորոնավիրուսի հերթական թեստն են հանձնել, որի արդյունքները, ինչպես հայտարարել է նախագահը, բացասական են.
But Mike was tested and I was tested. But we both tested in a negative fashion, I guess you would call it.
Եվրոպական աշխարհամասում այսօր տոն է, արևմտյան երկրներում մեկնարկում են երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի 75-ամյակի տոնակատարությունները 75 տարվա ընթացքում առաջին անգամ փակ դռների ետևում Լոնդոնում, Փարիզում, Բեռլինում երկրորդ աշխարհամարտում նացիստական Գերմանիայի դեմ հաղթանակի օրը նշել են առանց շքերթների հանդիսավոր միջոցառումների Եվրոպան ինչպես վերջին ամիսներին հայտարարում են համաշխարհային առաջնորդները բախվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո պատուհասած ամենամեծ մարտահրավերին կորոնավիրուսով վարակվածների մոտ 50%-ը 1.5 միլիոն գրանցվել է Եվրոպայում մահվան ցուցանիշներով Եվրոպայում առաջին երկիրը Մեծ Բրիտանիան է ավելի քան 30,000 զոհ վարակվածների ցուցանիշներով Իսպանիան ավելի քան 221,000 վարակակիր վարակակիրների թվով առաջին հնգյակում Իտալիային Գերմանիային եւ Ֆրանսիային հաջորդում է Ռուսաստանը որտեղ օրական հաստատվում է ավելի քան 10,000 նոր դեպք վարակվածների ընդհանուր թիվը մի քանի շաբաթում երկրում հասել է 190,000-ի չնայած շարունակվող համաճարակային ծանրկացությանը եվրոպական երկրներում սկսել են զգուշորեն թուլացնել կարանտինային սահմանափակումները ճգնաժամի մեջ հայտնված տնտեսությունը փրկելու համար որոշ երկրներ Չեխիան, Գերմանիան, Հունաստանը, Բալթյան երկրները քննարկում են սահմանները բացելու ուղիները Ավստրիան հաջորդ շաբաթվանից կբացի բարերն ու ռեստորանները
Wird die Öffnung der Gastronomie sein mit 15. Mai
Համաճարակից ամենաշատը տուժած երկրներից Իսպանիայի կառավարությունն առաջիկա օրերին կներկայացնի որոշ սահմանափակումներ թույլատնելու հերթական պլանը, ինչ այդ սակայն արդեն թույլատրել է բացել ծովափը։ Բարսելոնայում այսօր մարդիկ շտապել են ծովի մոտ, որն անհասանելի էր շաբաթներ շարունակ։ Հարևան Իտալիայում միլիոնավոր քաղաքացիներ վերադառնում են աշխատավայրեր կարանտինային սահմանափակումների մեծ մասը սակայն կպահպանվի այդ թվում ուժի մեջ կմնա եկեղեցի այցելելու արգելքը իտալական քաղաքներից մեկի եկեղեցու հոգևոր սպասավոր Դոն Ջուզեպե Կաստելվեչիոն երկամսյա մեկուսացումից հետո քարուզը եկեղեցու տեղափոխել է փողոց նա մեքենային ամրացրել է բարձրախոսը եւ փողոցից Փողոց անցնելով Աստծո խոսքն է քարոզում պատուհաններից ու կնդրող իտալացիների համար։ Համաճարակի տարածումը կանխելու նպատակով ավելի քան 2 ամիս մեկուսացած աշխարհն աստիճանաբար փողոց է վերադառնում, բացահայտելով սակայն նոր իրականություն, որն արտահայտվում է գրեթե ամեն քայլափոխի ավելացած գույնզգույն նշաններով, գրություններով, գետնին, պատերին, դռների վրա, որոնք մեկ բան են հիշեցնում՝ սոցիալական հեռավորության մասին, կորոնավիրուսով չվարակվելու թիվ 1 պայմանը։ Հանուն անվտանգության եկեք իրարից 2 մետր հեռավորությամբ կանգնենք, գրված է Մանչեսթրում տեղադրված վահանակի վրա։ Պահպանեք սոցիալական հեռավորություն, Կալիֆոռնիական Սանտա Մոնիկա ծովափնյա քաղաքում են խնդրում։ Կանգնել այստեղ գրված է Բեյրութի խանութներից մեկի դիմաց գետնին գծված շրջանակի մեջ։
Աշխարհում սակայն այս օրերին նաև մի շարք պետություններ կան, որոնց ղեկավարներն ակնհայտ թերահավատությամբ են վերաբերվում կորոնավիրուսի համաճարակի մասին տարածվող տեղեկություններին, անում են հնարավորը կարանտինային միջոցառումներից խուսափելու համար։ Այս առումով թերևս առավել աչքի ընկնող պետական այրերից մեկը աշխարհի խոշորագույն պետություններից մեկի Բրազիլիայի նախագահն է Ժայր Բոլսոնարոն, դեռ մինչև կորոնավիրուսի համաճարակը բավական էքսցենտրիկ ղեկավարի համբավ ուներ կորոնավիրուսի եւ Բրազիլիայում համաճարակի տարածման ֆոնին նրա այդ համբավը միայն ամրապնդվում է, հավել եմ միայն, որ Բոլսոնարոն աշխարհի ղեկավարների թվում միայնակ չէ, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ավելի քան 3 ամիս Բրազիլիայի նախագահը պնդում էր, կորոնավիրուսի հետ կապված վտանգ ընդհանրապես գոյություն չունի, հրաժարվելով կարանտին հայտարարել եւ կանխարգելող միջոցառումներ ձեռնարկել։ Այսօր, երբ իր երկիրը դարձել է համաճարակի էպիկենտրոնը Լատինական Ամերիկայում, Բոլսոնարոն զարմանում է, ինչու են իրեն մեղադրում։
Մահանում են, հետո ինչ։ Ցավում եմ զոհերի համար, բայց ինձնից ի՞նչ եք ուզում, ես օհրաշագործ չեմ։
Երկրում ստեղծված ճգնաժամը հաղթահարելու համար հիմա արդեն նախագահին իսկապես հրաշագործ կախարդական փայտիկ է հարկավոր։ Երեք միայն նոր կորոնավիրուսի 9000 դեպք է արձանագրվել նախորդ օրը 11000։ Ընդամենը մի քանի շաբաթվա ընթացքում Բրազիլիան վարակակիրների թվով դարձել է 8-րդն աշխարհում, առաջ անցնելով Չինաստանից ու Իրանից, որտեղ վարակի տարածումը շատ ավելի վաղ էր սկսվել։ Այդ ողջ ընթացքում մասնագետները հորդորում էին նախագահին խստացնել կարանտինային նորմերը։ Բոլսոնարոն միջդեռ պնդում էր. Սոցիալական հեռավորության պահպանումը անիմաստ մի բան է, տնտեսությունն աշխույժ պահելն ավելի կարևոր է, քան պայքարը համաճարակի դեմ։ Նախկինում զինվորական ողջ կյանքում միայն քաղաքական գործունեությամբ զբաղված առաջնորդին չէին համոզել անգամ իր իսկ կողմից նշանակված առողջապահության նախարարի և ոստիկանապետի փաստարկները։ Բոլսոնարոն նախընտրել էր երկուսին էլ պաշտոն անկանել, ինքն էլ հրապարակավ միացել էր ցուցարարներին, որոնք պահանջում էին վերացնել սահմանափակումները։
Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ կարանտինն ավելի մեծ վնաս հասցնի մեր տնտեսությանը, քան համաճարակը։ Այդ վիրուսը սովորական գրիպից ոչնչով չի տարբերվում։ Բրազիլացիների շատերն էլ վարակվել են ու դրա դեմ հատուկ իմունիտետ ունեն։
Վիճակագրական
տվյալներն ու զանգվածային հուղարկավորությունները, սակայն, հակառակն են փաստում։ Մեկ ամսում մահվան դեպքերը բազմապատկվել են ավելի քան 10 անգամ։ Ապրիլի 8-ին երկրում արձանագրվել էր մահվան 800 դեպք, այսօր արդեն այդ ցուցանիշը անցել է 9000-ից։ Փորձագետները փաստում են, այս տեմպերով Բրազիլիան կարող է դառնալ աշխարհում առաջատարներից մեկը համաճարակից ամենաշատը տուժած երկրների շարքում։ Ռոյթերի հետ զրույցում բրազիլացիները պնդում են, նախագահի վիճահարույց որոշումների համար իրենք են վճարում սեփական կյանքի գնով։
Սա ուղղակի ցեղասպանություն է, և նա դեռ ասում է հետո ինչ։ Դա ցույց է տալիս, որ նա հոգեկան շեղումներ ունի, և մեկն է, որին չի կարելի վստահել։
Նա այդպես է խոսում, որովհետև ժողովուրդն իր ընտանիքը չէ, ցավոք նրա արածների պատճառով մենք կարիքավորներս ենք տուժում։
Կորոնավիրուսի վտանգավորությունը հերքելու հարցում Բոլսոնարոն միայնակ չէ։ Մի քանի ամիս է համաճարակը գլոբալ ψυχոզ է վարակում նաև Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, ով մինչ օրս զանգվածային որևէ միջոցառում չի չեղարկել, սահմանները չի փակել, կարանտին չի հայտարարել։ Մարդիկ ոչ թե վիրուսից են մահանում, այլ վախից։ Մեկ ամիս առաջ պնդել էր նա նախարարների հետ հանդիպման ժամանակ.
Մեզ մոտ երկրում ոչ մի մարդ կորոնավիրուսից չի մահացել, ոչ ոք։ Արձանագրվել է մահվան 30 դեպք, սակայն որևէ մեկը չի եղել վիրուսի պատճառով։ Ուղղակի մարդիկ ունեցել են քրոնիկ հիվանդություններ և հենց դրանց պատճառով էլ մահացել են։
От букета болезней хронических, которые у них были.
Մինչ փորձագետները մասնագիտության պատմաբան Լուկաշենկոին փորձում էին բացատրել, որ քրոնիկ հիվանդություն ունեցողների վիճակը վատթարացել է հենց կորոնավիրուսի պատճառով, եւ որ եթե այդ վարակը չլիներ, նրանք կարող էին դեռ երկար ապրել, երկրում վիրուսի ու մահացության ցուցանիշները սկսեցին բազմապատկվել։ Փաստացի Բելարուսում արդեն արձանագրվել է նոր վարակի ավելի քան 20000 դեպք, հարևան Ուկրաինայում մինչդեռ այդ ցուցանիշը 15000-ի էլ չի հասնում, այն դեպքում, երբ Ուկրաինայում Բելարուսից մոտ 4 անգամ ավելի շատ մարդ է ապրում։ Այս պայմաններում վաղը Մինսկում ռազմական շքերթ կանցկացվի երկրորդ համաշխարհային պատերազմի 75-ամյակի կապակցությամբ։ Տեղում Ազատություն ռադիոկանի մեր գործընկերները արձանագրել են, ինչպես են այսօր հարյուրավոր մարդիկ միջոցառման գլխավոր փորձն անցկացնում առանց դիմակների ու պաշտպանիչ միջոցների։ Թե ինչ հետևանքներ կունենա հարյուրավոր մարդկանց մեկ տեղումը մեկ հրապարակում կորոնավիրուսի օրերին, դժվար է կանխատեսել, սակայն հստակ է, որ այսօր արդեն պաշտպանական արտահագուստով զինված բժիշկները շքերթի հրապարակից մի տղամարդու են տեղափոխել հիվանդանոց շտապօգնության մեքենայով։ Տարածքը հսկող ոստիկանները Ազատությանը փոխանցել են, թե տղամարդը վարակված է եղել կորոնավիրուսով և փախել է հիվանդանոցից։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, ավելի ուշ հերքել են այդ տեղեկությունը։ Վաղը հաղթական շքերթ կանցկացվի նաև Թուրքմենստանում։ Փաստացի, այդ երկրի իշխանությունները բազմամարդ միջոցառումները չեղարկելու որևէ պատճառ չունեն։ Ըստ պաշտոնյաների, մինչ օրս երկրում կորոնավիրուսի որևէ դեպք չի արձանագրվել, ոչ հիվանդացել են, ոչ մահացել։ Ավելին, տեղից Ազատության թղթակիցները ընկերները հաղորդում են, երկրում արգելված է արտաբերել կորոնավիրուս բառն անգամ, դիմակներ կրողներն էլ կարող են տուգանվել։ Դրա փոխարեն ժողովրդական դեղաբույսերից օգտվեք շաբաթներ առաջ հայտարարել էր նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովը։ Թե որքանով է օգտակար այդ խորհուրդը և հատկապես որ խոտն է կանխարգելում խիստ վարակիչ այս վիրուսի տարածումը, մնում է առեղծված։ Ավտորիտար կառավարման հայտնի նախագահը մինչ օրս թույլ չի տվել, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փորձագետները մտնեն Թուրքմենստան և անձամբ գնահատեն տեղում տիրող իրավիճակը։
Շարունակելով կորոնավիրուսային թեման, վերադառնանք Հայաստան։ Մայիսի 4-ից մեր երկրում կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով մարտի կեսին ուժի մեջ մտած սահմանափակումների մի զգալի մասը վերացվեց, աշխատանքը վերսկսեցին մշակող արդյունաբերությունն ու սպասարկման ոլորտը։ Հարկադիր պարապորդի մատնված 100 հազարավոր հայաստանցիների տեսանկյունից կառավարության այս որոշումը կարևորագույն նաև ինչ որտեղ կենսական նշանակություններ։ Թե համաճարակաբանական ինչ հետևանքներ կունենա, այն պարզ կլինի թերևս մեկ շաբաթից կամ 10 օրից։ Այժմ, սակայն, տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է Երևանի փողոցներում և սահմանափակումների վերացմանը, ինչպես են արձագանքում մայրաքաղաքի բնակիչները։ Ռոբերտ Զարգարյանն է զրուցել երևանցիների հետ։
Այս սահմանափակումները հանելուն ո՞նց եք վերաբերվում։
Դե դժվար է շատ, ասենք, այս պայմաններում ապրել, բայց ամեն դեպքում ճիշտ է, որն է պետք է անել։ Թվերը օր-օրի մեծանում են, բայց այդ ընթացքում կառավարությունն էլ արդեն կարողանում է ինչ-որ միջոցներ ձեռնարկի, ասենք, երևում է, որ հանգիստ են մարդիկ։ Իհարկե հասկանում են, որ մարդկանց աշխատելա պետք, դա էլ է շատ կարևոր, էկոնոմիկա է, այդ հարցերը բոլորը պետք է լուծվեն։ Ամեն դեպքում ես թվում է, մարդիկ գիտեն ինչ են անում։
Անհասկանալի ինչ-որ քանակով մեծանում են վարակակիրները կամ վարակողները, չգիտենք ինչ կանենք, ման են գալիս, տեսնենք իրավիճակը ինչ է երկրում։
Բայց անհանգստանում եք։
Այո։
Ճիշտ է, մինչև վերջ սահմանների առածումը միանշանակ սխալ է, բայց կիսով չափ դա ճիշտ է իհարկե։
Անհանգստություն ունեք, թվերը օր-օրի ավելանում են վարակակիրները։
Իրանք պետք է ավելանան։ Ճիշտ ասած, կուզենայի այս բանը նույն վիրուսը համեմատել 1918 թվականի Spanish flu-ի հետ, իսպանական գրիպի հետ, որի ժամանակ բավական մեծ procent մարդկանց մահացավ ու մեծ procent վարակվեց, բայց եթե մարդիկ պանիկայով չմոտանան, մոտանան գիտակցաբար ու ճիշտ մեթոդներ կերառեն, կարծիքով շատ լավ կլինի։
Ու կանոններին հետևում եք։
Հա։
Ձելի, այս սահմանափակումները հանելուն ո՞նց եք վերաբերվում։
Համ լավ, համ էլ բաց նրանով, որ դե հիվանդների վարակակիրների քանակը ավելանում է, բայց դե տանը փակված շատ դժվար է մնալ երկար ժամանակ։ Եթե շատանան, բնականաբար կերկարացնեն սահմանափակումները, որովհետև դե ավելի կարևոր է մարդկային կյանքերը փրկելը, քանզի թե որ մենք դրսում կարողանանք ազատ տեղաշարժվել եւ այլն։
Իսկ այդ կարանտինին ո՞նց էիք դիմանում, ի՞նչ էիք անում։
Կարանտինի ընթացքում ամբողջ ընթացքում եմ տանը եղել։
Իսկ կառավարությունն էլ իր հնարավորության սահմաններում անում է ինչ որ կարելի է, բայց իմ կարծիքով պետք է պետք է որ մի ամիս լրի բլոկադ անեին, չթողնեին ոչ մեկը, այսեք գիսատ պրատ միջոցառումները արդյունք չի տալի։ Մտա հոգի չէ, որ եկող հանքրվանում կարող է եկող ալիքը սկսվի։
Սահմանափակումները գող եք
բոլորը։ Ճիշտ է, ես հիմա օգտվում եմ այդ վիճակից, բայց կարծում եմ, որ չէ։ Ավելի լավ կլիներ մինչև ամսի 14-ը շարունակվեր, չեմ կարծում, որ այդ 10 օրվա մեջ շատ մեծ բան էր փոխվելու տնտեսության վնասի առումով։ Գիտեմ, որ թվերն ավելանում են։ Ես ինքս փորձում եմ հետևեմ բոլոր միջոցներին իմ ապահովության համար, բայց համոզված եմ, որ շատերը դա չեն անում կամ անլուրջ են վերաբերվում։
Դիմակ չեք դնում։
Դնում եմ։ Հիմա սրճանում, դրա համար չեմ դնում, բայց դեռնոց էլ դիմակել ամեն ինչ։
Իրականում իհարկե այս թույլատվությունը ավելի թեթև ռեժիմը եւ ունի իր առավելությունը եւ բացասական կողմը։ Ես ինքս էլ քաջ գիտակցում եմ, որ ամեն դեպքում բոլոր անվտանգության կանոնները պետք է պահպանվի, լրիվ փակ ապրելն էլ, ինչպես շատերն են ասում, չի լինի շարունակել։ Տվամ դեպքում կյանքը առաջ է գնում։ Թվերը ճիշտ ասած տեսնում եմ ու երբեմն իմ մոտ էլ այդ հակասությունը առաջ գալիս, որ երբ թիվը ավելանում է, բայց ավելի ռեժիմը ազատականացվել է, հա, բայց էլի եթե ամեն մեկը իր վրա այդ պատասխանատվությունը վերցնի, որ ինքն էլ է մասնակից այդ ամեն ինչի, ինձ թվում է այդ թիվը գնալով կամ կկրճատվի երևի, բայց դրանից բացի ինձ թվում է ամեն ինչ արվում է եւ բժիշկների կողմից եւ մյուս իրավասու մարմիններ, որպեսզի վերահսկվի։
Այսպես երկար չէր կարող շարունակվել այս խիստ սահմանափակումները, ուղղակի պետք է ամեն մեկս պատասխանատու լինենք ու փորձենք հնարավորինս չափով կանխել այս վարակի տարածումը։
Իրականության մեջ արդեն
շատ էր էս փակված վիճակը։ Իսկ ասենց ավելի լավ է շփումը մարդկանց ավելի հանում է այդ լարված մթնոլորտից ու դեպրեսիվ վիճակից վստահ։
Ի՞նչ կան Հայաստանում թվերը օր-օրի ավելանում։
Գիտեք ոնց անհանգստանում եմ, բայց պետքա զգուշ լինեմ։ Զգուշանալը ամեն դեպքում պետքա, թեկուզ հասարակ են գրիպային վիճակներ, որ բոլորին թվում է, որ ինքը իրանից այդքան վտանգ չի ներկայացնում կներեք։ Բայց իրականության մեջ այդ ժամանակ էլ պետքա ամեն դեպքում զգուշ լինեմ։ Ցանկացած հիվանդության ժամանակ
հետևում եք կանոնը։
Իհարկե, իհարկե, տեսնում եք դիմակը ձեռքիս է, ես ալկոգելով։
Այլ թեմաների մասին, ուղիղ 10 օր է անցել Գավառում տեղի ունեցած արյունալի ընդհարումից, որի հետևանքով երկու մարդ էր զոհվել եւս մի քանիսը վիրավորվել էին։ Հիշեցնեմ, Գավառում տեղի ունեցած փոխհրաձգությունը հաջորդել էր հարձակումը տեղի բժշկական կենտրոնի վրա դրան ուղեկցող ապատեղեկատվության տարափով հանդերձ։ Միջադեպից հաշված ժամերանց քնչական մարմինները սկսեցին հետաքննել տեղի ունեցածը, որի դրդապատճառները տանում են դեպի Նորատուս համայնքում առկա 5 տարաձայնություններ։ Ի վերջո ուր է հասել հետաքննությունը, քանի նեն մեղադրյալներն ու կալանավորվածները փորձել է պարզել Սուսան Բադալյանը։
Գավառի արյունոտ միջադեպի քրեական պատմության մեղադրյալներն այս պահին 21-ն են։ Քնչական կոմիտեի լրատվական ծառայության ղեկավար Ռիմա Եգանյանի տեղեկացանք, մեղադրյալների մեծ մասն արդեն կալանավորված է։
Գավառում տեղի ունեցած միջադեպերի գործով այս պահի դրությամբ մեղադրանքի առաջադրվել 21 անձի, որոնցից 14-ը կալանավորվել են։ 4 անձի կալանավորման վերաբերյալ միջնորդություններ էին ներկայացվել դատարան, որոնք չեն բավարարվել։ Իսկ մյուս 3 անձի կալանավորման վերաբերյալ միջնորդությունները այս պահին դատարանում են և գտնվում են քննարկման փուլում։
10 օր առաջ նորատուսցիների և գավառցիների միջև բախում էր տեղի ունեցել Գավառ քաղաքում։ Կրակահերթերի հետևանքով 30 և 31 տարեկան երիտասարդներ էին սպանվել։ Այս միջադեպին հաջորդել էր հաշվեհարդարը։ Գավառի հիվանդանոց էին ներխուժել մահացածների մտերիմները, մտածելով, որ իրենց հարազատներին սպանողները հիվանդանոցի վիրավորներն են։ Մտել էին հիվանդասենյակներ, կտրող ծակող գործիքներով փորձել սպանել նրանց։ Քնչական կոմիտեում քննվող գործի դրվագները մի քանիսն են։ 2 անձի սպանության 4-ին հրազենային մարմնական վնասվածքներ պատճառելու, մի խումբ անձանց կողմից բռնությամբ և գույքը ոչնչացնելով զուգորդված զանգվածային անկարգություններ։
Նշված դեպքերի արդիվ հարուցվել էին քրեական գործեր, որոնք միացվել են մեկ բարույթում և նախաքննության կատարումը քնչական կոմիտեի նախագահի հանձնարարությամբ իրականացնում է քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր և Գեղարքունիքի մարզային քնչական վարչությունների քննիչներից կազմված խումբը։
Գավառում տեղի ունեցած կրակոցների ապահիվանդանոցում հաշվեհարդարի հետևանքով 4 երիտասարդներ ծանր վիճակում տեղափոխվել են Երևանյան բուժ հաստատություններ։ Նրանցից 3-ը դեռ հիվանդանոցում են։ Դավիթ Հայթյանը կտրած ծակած բազմաթիվ վերքեր ուներ, նա Գավառի հիվանդանոցում էր բռնության ենթարկվել։ Վերակենդանացման բաժանմունքից արդեն հիվանդասենյակ է տեղափոխվել, ապաքինվում է տեղեկացրին Էրեբունի բուժ կենտրոնից։ 2 երիտասարդներ էլ հրազենային վիրավորումներով Արմենիա բուժ կենտրոնում են։ Վիրաբուժական գծով տնորեն Աշոտ Կուրղինյանի տեղեկացմամբ նրանցից մեկն այսօր վիրահատվել է, մյուսին նույնպես վիրահատություն է սպասվում։
Իրանք արդեն մեծ շաբաթ գտնվում են ընդհանուր տրավմատոլոգիայի օրթոպեդիայի բաժանմունքում, որտեղ մնալու են մինչև բուժման ավարտը, որտեղ իրենց հիմնական պաթոլոգիան հենց այդ ուղղությամբ է, ոսկրի կոտրվածքներ կարելի է հիշում եք հրազենային, հենց այսօր Արմեն Հայթյանը վիրահատվել է։ Եվ այդ ժամանակը, որ ֆիքսացիայի ապարատը փոխանվել է Ելիզարովի ապարատով, արդեն վերջնական ֆիքսացիան է կատարվել ոսկրերի, նաև նեկրեկտոմիա է կատարվել։ Միջակայքը բավարար է։ Նույն վիրահատությունը սպասվում է որոշ ժամանակից նաև Վարդանին Դավոյան։
Աշոտ Գուրղինյանի խոսքով բաժանմունքի մուտքը տուժածները ոստիկանական հսկողության ներքո են արյունոտ պատմության կրկնությունից խուսափելու համար։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում կրկին տեղափոխվենք ազգային ժողով, այս անգամ սակայն խոսենք ոչ թե միջադեպերի, միմյանց սադրելու և հարվածելու, այլ պարզապես օրինաստեղծ աշխատանքի մասին։ Գուցե զարմանալի թվա, բայց խորհրդանում տեղի ունեցած միջադեպի վրա падգամավորներն այսօր մոտ 5 րոպե ծախսեցին, իսկ օրենքների քննարկման ընդունման կոնվենցիաների վավերացման վրա գրեթե 6 ժամ, թե ոչ սկանդալային մթնոլորտում այսօր ինչ էին քննարկում падգամավորները, կպատմի Արտակ Խուլանը։
Ազգային ժողովն այսօր քննարկեց սեռական շահագործումից եւ սեռական բնույթի բռնությունից երեխաների պաշտպանության Եվրախորհրդի կոնվենցիան վավերացնելու մասին օրինագիծ, այն դեռևս նախորդ իշխանությունների օրոք էր ստորագրվել, բայց այդպես էլ չէր վավերացվել։ Արտարադատության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանի խոսքով,
կոնվենցիայի վավերացմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնելու է մի շարք պարտավորություններ, որոնց թվում են ձեռնարկել օրենսդրական կամ այլ տեսակի ներառյալ կազմակերպական քաղաքականության փոփոխման միջոցառումներ, ապահովելու համար կրթական, առողջապահության, սոցիալական պաշտպանության, դատական եւ իրավապահ, ինչպես նաեւ սպորտի, մշակույթի հանգստի ոլորտներում երեխաների հետ պարբերաբար շփում ունեցող անձան շրջանում երեխաների պաշտպանությունը ու նրանց իրավունքների վերաբերյալ իրազեկումը։
Կոնվենցիան արդեն վավերացրել են Եվրախորհրդի անդամ պետությունների մեծ մասը, նախագիծը ներկայացնող արտահայտության նախարար Քրիստինե Գրիգորյանը նաև վիճակագրություն բերեց։ 2017-ին Հայաստանում երեխաների նկատմամբ իրականացված հանցագործության դեպքերի արդիվ 265 քրեական գործ է հարուցվել, 2018-ին հարուցված 317-ից 76-ը, իսկ 2019 թվականի առաջին կիսամյակի 209 գործերից էլ 51-ն են սեռական հանցագործություններ եղել։
Այդ հեքիաթից ու կաթից նոր կտրված երեխաներ ուրիշ բան չունենք սովորեցնելու, թե սեռական շահագործումից պաշտպանելը սովորեցնենք։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը կոնվենցիան վավերացնելու մասին օրինագծում վիճահարույց դրույթներ է տեսնում։
Մեր ազգային մենտալիտետին հակացուցված է, ես դա որպես բազմազավակ երեխաների հայր եմ ասում։ Բազմազավակ հայր, որ մենք այդ տարիքի երեխաների միտքը, այդ մաքուր մտածողությունը պխտորենք նման երևույթների մասին իմացությամբ։
Իմ քայլից Մարիա Կարապետյանը շեշտեց, կոնվենցիան տարական դասարաններում սովորողների կրթության մասին չէ, 50 հոդվածից միայն մեկն է երեխաների ուսուցմանը վերաբերում։
Պատրաստվում ենք այլ բան անել, այս կրթական բաղադրիչը պետք է ապահովի, որ երեխաները սովորեն, թե ինչպիսի վաղ նշանները կարող են հուշել, որ իրենց սեռական անձեռնմխելիության նկատմամբ կա վտանգ և ինչ գործողություններ պետք է նրանք ձեռնարկեն անվելու կամ օգնություն խնդրելու համար մեծահասակներից։
Արտահայտության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանն էլ արձագանքեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից հնչող այն տեսակետին, թե երեխաների նկատմամբ սեռական հանցագործությունների վերաբերյալ քրեական օրենսգիրքն արդեն խիստ պատիժներ է սահմանում։ Փոխնախարարը համաձայնեց, սակայն ասաց, որ մասնավորեցումներ են անհրաժեշտ։
Մասնավորապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով երեխաների հետ հանդիպումներ փնտրելը կամ որոնց հաջորդել են կոնկրետ գործողություններ նման հանցակազմ նախատեսելու անհրաժեշտություն, բայց կարևորապես պետք է նշել, որ միայն քրեական օրենսդրությամբ այստեղ չպետք է բավարարվել։
Չնայած փոխնախարարի ու իշխանական պատգամավորների բարձաբանումներին, Բարգավաճ Հայաստանի Ծառման Աբովյանը հայտարարեց, ԲՀԿ-ն վտանգներ է տեսնում կոնվենցիայի որոշ դրույթների մեջ։
Մենք իրավունք չունենք նույնիսկ թույլ տալ, որ լինի ինչ-որ մի հնարավորություն, որ հանկարծ նախակրթական կամ դպրոցներ մանկապահպանության չակերտներում պայքարի դեմ մտնեն այն երևույթները կամ այն այսպես կոչված ՀԿ-ները, որոնք քարոզեն հենց հակառակ։
Արման Աբովյանին իմ քայլական Մխիթար Հայրապետյանն արձագանքեց.
Այսօր էլ ձեր մտահոգությունները առանց կոնվենցիան կընդունվի թե ոչ, այդ մտահոգությունները կարող են լինել, կարող են գոյություն ունենալ, բայց մի բան է, որ մենք նախարարությունը և մենք որպես վերահսկողներ ունենք բոլոր լծակները այս ձեր խոսքում նշված բոլոր մտահոգությունները փարատելու և ուրեմն մեր պատկերացրած ձևով այդ կրթական ծրագրերը իրականացնելու համար։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Կիև, այստեղ այսօր նոր պաշտոն ստացավ Վրաստանի երկրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Դեռ նախորդ շաբաթ ակտիվ խոսակցություններ էին շրջանառվում, որ տարիներ առաջ Ուկրաինայի քաղաքացիություն ստացած Սաակաշվիլին կարող է ստանձնել բարեփոխումների և միջազգային ֆինանսական կառույցների հետ հարաբերությունների գծով փոխ վարչապետի պաշտոնը։ Զելենսկո այս գաղափարը, սակայն, մեծ ոգևորություն չառաջացրեց ոչ իր թիմակիցների, ոչ էլ վրացական իշխանությունների շրջանում, որպես հետևանք Սաակաշվիլին Կիևում այլ պաշտոն գտան։ Թե ինչով է առաջիկայում զբաղվելու Վրաստանի նախկին նախագահ, պատմի Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին նշանակվել է Ուկրաինայի բարեփոխումների ազգային խորհրդի գործադիր կոմիտեի ղեկավար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նրան նշանակելով այդ պաշտոնին հայտարարել է. «Կարծում եմ, նա կարող է թափ հաղորդել բարեփոխումների ազգային խորհրդին և օգնել կարևոր փոփոխություններ կատարել երկրի կյանքում»։ Սաակաշվիլին Facebook-ում լուսանկարեր հրապարակել, գրելով, թե իր հայրենի գյուղից վրացական հիանալի գինիի մի քանի շիշ ճեղքել են սահմանափակումները և հասել իրեն։ Այսօր նշելու բան կա, իր նշանակման մասին ասել է նա։ Պաշտոնական Թբիլիսին Սաակաշվիլի նշանակումից անմիջապես հետո որպես բողոքի նշան հայտարել է, թե Կիևից հետ է կանչում Ուկրաինայում Վրաստանի դեսպան Թեյմուրա Շարաշենիձեին։ Այսօր այդ մասին ասել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալքալյանին, նշելով, որ դիվանագիտական հարաբերություններում դա ընդունված գործելաոճը, ինչը վկայում է երկկողմ հարաբերություններում առաջացած որոշակի խնդիրների մասին։ Ապագա քայլերը որոշելու համար անհրաժեշտ է խորհրդակցություններ անցկացնել դեսպանի հետ, ասել է արտգործնախարարը, հավելելով, թե չնայած Սաակաշվիլին ավելի ցածր պաշտոնի նշանակվեց, քան նախատեսվում էր սկզբում, այնուամենայնիվ Վրաստանի դատական համակարգի կողմից դատապարտված և հետախուզման մեջ գտնվող անձնավորությունը ռազմավարական գործընկերոջ կողմից պաշտոնի նշանակելը հարցեր է առաջացնում։ Միաժամանակ նա ասել է, որ Ուկրաինայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու կամ երկու երկրների ռազմավարական գործընկերությունը վերանայելու հարց չկա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին վրացական կողմի կոշտ արձագանքը սխալ է համարել, այսօր Լուգանսկի մարզ կատարած այցի ընթացքում պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Զելենսկին ասել է, թե Սաակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացի է, ուկրաինական անձնագիր ունի, ինքն էլ Ուկրաինայի նախագահն է և նրան նշանակել են նախագահին կից բարեփոխումների խորհրդի գործադիր կոմիտեի նախագահ։ Սաակաշվիլի քաղաքացիությունը ընդգծել է նաև Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբան։ Միխայել Սաակաշվիլին Ուկրաինայի քաղաքացի է, ով նախկինում ևս այստեղ պետական պաշտոններ է զբաղեցրել։ «Ես իմ կողմից կգործադրեմ բոլոր ջանքերը, որպեսզի Վրաստանի հետ մեր հարաբերությունները մնան բարեկամական և ռազմավարական. Եթե մեր վրացի գործընկերների կողմից կտրուկ քայլեր լինեն, ապա կսպասենք և հետո կվերականգնենք ամբողջ կորցրածը»,» ասել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարը, ընդգծելով, որ աշխարհի ոչ մի երկիր չի կարող թելադրել, թե մեր քաղաքացուն որտեղ նշանակել կամ չնշանակել։ Դեսպանին հետ կանչելու որոշմանը արձագանքել է նաև Սաակաշվիլին և նկատի ունենալով փակված սահմանները և ավիաչվերտների բացակայությունը Facebook-ի իր էջում գրել է. «Մի անհամեստ հարց, իսկ այդ դեսպանը, որին հետ են կանչել, ինչպես է տուն հասնելու»։ Իսկ ավելի լուրջ նա գրել է, թե Վրաստանի և Ուկրաինայի բարեկամական հարաբերություններին այլ ընտրանք չկա։ Մոտավորապես երկու շաբաթ առաջ Ուկրաինայի նախագահը առաջարկել էր Սաակաշվիլին նշանակել ավելի բարձր պաշտոնի բարեփոխումների գծով փոխվարչապետ։ Ըստ Ուկրաինայի օրենսդրության, նախագահի կողմից առաջադրված կառավարության անդամի թեկնածուն պետք է հաստատվեր Գերագույն Ռադայում։ Սակայն խորհրդարանական խմբակցությունների, հատկապես իշխող ժողովրդի ծառայ խմբակցության հետ Սաակաշվիլի հանդիպումներից հետո պարզ դարձավ, որ պատգամավորները միանշանակ չեն վերաբերում Սաակաշվիլի նշանակման։ Սաակաշվիլին փոխվարչապետ չնշանակվեց, Թբիլիսին գտնում էր, որ նշանակություն ունեցավ նաև իր կոշտ դիրքորոշումը, սակայն երեկ Զելենսկին նրան նշանակեց բարեփոխումների գործադիր կոմիտեի ղեկավար։ Բարեփոխումների ազգային խորհուրդը ստեղծվել է 2014 թվականին, դա Ուկրաինայի նախագահին առընդեր խորհրդակցական մարմին է, անդամներին նշանակում է նախագահը առանց խորհրդարանի հաստատման։ Ուկրաինացի մեկնաբանները նշում են, որ քաղաքական լծակներ Սաակաշվիլին չի ունենա, բայց նա իրավունք ունի մասնակցելու կառավարության նիստերին։ Սաակաշվիլին Facebook-ի իր էջում երեկ գրել էր, որ երկար և հետաքրքիր հանդիպում է ունեցել նախագահ Զելենսկու հետ և կարծում է, նախագահը հիանալի հասկանում է, որ երկրում արագ փոփոխություններին այլ ընտրանք չկա և արմատական բարեփոխումների և փոփոխությունների հարցում նա շատ վճռական է։ Այս շաբաթ ավելի վաղ Սաակաշվիլին համառոտ ներկայացրել էր բարեփոխումների իր պատկերացումները. «Խորապես համոզված եմ, որ միայն վարչարարության դյուրացմամբ և հարկերը իջեցնելով է հնարավոր վերականգնել տնտեսությունը և հաղթահարել այս ճգնաժամը»,» Facebook-ի իր էջում գրել էր Սաակաշվիլին, հիշեցնելով, որ Վրաստանում հարկերը կրճատվել էին 62%-ով, որի արդյունքում տնտեսության աճը քառապատկվել էր։ Եթե միջին ուկրաինացին դրական փոփոխություններ չի զգում, իր անձնական կյանքում բարելավում չի տեսնում, ուրեմն բարեփոխում չկա, հայտարարել էր Սահակաշվիլին։
Նախկին նախագահների թեման շարունակելով այժմ տեղափոխվենք Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, որտեղ այսօր վերսկսվեց մարտի 1-ի գործով դատավարությունը։ Չնայած այն հանգամանքին, որ այս գործով անցնող գլխավոր ամբաստանյալը, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մի քանի օր առաջ կրկին տեղափոխվել էր Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն, այնուհանդերձ այսօր նա դատական նիստին ներկա էր։ Այստեղ էին նաև Հայաստանի 3 և Լեռնային Ղարաբաղի 1 նախկին վարչապետեր, որոնք խնդրում էին իրենց անձնական միջնորդությամբ Քոչարյանին ազատ արձակ ակել կալանքից։ Նշեմ իդեպ, որ Քոչարյանի նախագահության տարիներին նա աշխատել է 5 վարչապետերի հետ, նրանցից այս պահին ողջ են 3-ը, և նրանցից ոչ մեկը այս միջնորդությանը չէր միացել, դատարանի դահլիճից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանի 3 նախկին վարչապետներ Կարեն Կարապետյանը, Վազգեն Մանուկյանը, Խոսրով Հարությունյանը եւ Արցախի նախկին վարչապետ Անուշ Ավանդանելյանը այսօր դատարանում անձնական երաշխավորություն ներկայացրեցին մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքը փոխելու համար։ Դատարան մտան եւ դուրս եկան շենքի ետևի մուտքից, խուսափելով լրագրողների հետ շփումից։ Նախկին վարչապետները նշել էին, որ Քոչարյանը ազատության մեջ կդրսևորի պատշաճ վարքագիծ եւ չի խուսափի վարույթ իրականացնող մարմին ներկայանալուց։ Նրանց երաշխավորագրերը ընթերցեց դատավոր Աննա Դանիբեկյանը։
Հարգելի պարոններ, ձեր ներկայությանը անհրաժեշտություն այլևս չկա։
Թե փաստաբանները, թե հենց մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդները կասկածի տակ դրեցին երաշխավորություն ներկայացածների հեղինակությունը։
Ովքեր են դրանք? Մարտիկ են, որոնց վերաբերյալ հանրային ընկալումները եւ դիտորոշումները շատ տարբեր են, հիմնականում բացասական եւ բացասական ոչ այս կամ այն հարցի վերաբերյալ
այնի
Բացի նախկին վարչապետների միջնորդությունից, երկու միջնորդություն էլ ներկայացրեց Քոչարյանի փաստաբանական խումբը։ Նրանցից մեկը իրենց պաշտպանյալի առողջական վիճակը հաշվի առնելով խափանման միջոցը փոխելու, մյուսը գրավի դիմաց այն Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու մասին է։ Ինքը Քոչարյանը դատարանում ևս մտահոգված էր առողջությամբ, հատկապես այս համաճարակային պայմաններում։
Հիմա ես հույսում մենակ եմ, իմ ցանկությամբ եմ մենակ, բայց շփումը անձնակազմի հետ իհարկե կա, ուղղակի հնարավոր չի անել և հնարավոր չի այն շենքային պայմաններում հեռավորություն պահպանել, վերջը տեղաշարժ էր կա նել միջանցքներով, ուղղակի հնարավոր չի, եթե մեկ կարող է կաղնել և բացատրություն տալ, թե դա ինչպես է հնարավոր անել այդ շենքային պայմաններում, ուղղակի հնարավոր։
Այսօր էլ դատարանի բակում հավաքվել էին Քոչարյանի աջակիցները, այնտեղ էր նաև նրա որդին Լևոն Քոչարյանը, հերթական անգամ նշեց, իր հայրը երկրից փախչողներից չէ։
Պարոն Քոչարյան, դուք ասում եք աղաչ փախնի, բայց նաև տուժող կողմի ներկայացուցիչների կողմից մտահոգություն է հնչում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ազատության մեջ կարող է պարզապես ազդել դատական գործընթացի վրա։
Ու ինչ որ ապացույց կա դրան։ Քանի անգամ բազմից խոսացել ենք, որ հայրս լինելով նույն այս ամբողջ պրոցեսի ընթացքում գրեթե 5 ամիս ազատության մեջ ոչի բան չի արել, չի փորձել, նպատակ չի ունեցել, մի բան էլ երկրից դուրս է եղել ու հետավերադարձել։ Միջալոց հիմա շատ են խոսում, այն մարդիկ, ովքեր հետ չեն վերադառնում, ասում են, ինչի՞ չեն հետ վերադառնում, եթե ճիշտ լինեին, նա հետ կգային։ Դե այդ մարդիկ էլ ես ենթադրում եմ, որ տեսնելով նույն օրս այդ ինչա կատարվում, լսելով վարչապետի, ԱԱՊ-ի, ՀԿՑ-ի խոսակցությունները, որտեղ դատավորին ուղիղ հրահանգներ է գնում, թե ինչ անեն, հորս ազատ արձակած դատավորի վրա այդ քրեական գործերը, ամբողջ դատարանները շրջափակելը, հասկանում եք, ես ամեն ինչ տեսնելով, կամ նույն Արմեն Դանիելյանի հետ պահվածքը դատարանում, նույն Աննա Դանիբեկյանի ես անհեթեթ որոշումները, ես ամեն ինչ տեսնելով չգիտեմ, մարդ կուզենա վերադառնա երկիր, էլի այս տարքի արդարադատության հետ բախվի։
Մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ զոհված 9 անձանց իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանը դատական իստի ավարտին ազատության հետ զրույցում պատահական չհամարեց այն հանգամանքը, թե ինչու է հենց հիմա են նախկի պաշտոնյաները ի հայտ գալիս դատարանում։
Կան նաև տեղեկություններ, որ ոչ թե ներկայացրել են այս մարդիկ, որպես ներկայացրել են որպես երաշխիքներ, այլ նրանց ներկայացրել են որպես երաշխիքներ։ Եվ բոլորին
վերջերս ստիպել են, այսինքն
կամ որ ստիպելը շատ բան է, այսինքն բազմաբովանդակ է, հասկանում եք, շահեր եւ այլ հարցեր, միշտ չի որ կարելի է բնորոշել որպես ստիպել։
Դատարանը գնաց խորհրդակցական սենյակ, միջնորդությունների մասին որոշումը կհրապարակվի մարտի 13-ին ժամը 17:50-ին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ տոնացմանը, ոչ սերժանտացմանը, ոչ ռոբոտացմանը։ Քեզ համար Հայաստան, քեզ համար Դավիթաշեն, քեզ համար Հայաստան, քեզ համար Դավիթաշեն, քեզ համար Հայաստան։
Ու այդ պահին Պերճոնի գազ մի հատ քթից հարված։
Բակավաճ Հայաստանից ես քեզ ինչի՞ պիտի կանեմ հանրապետականից։
Քերավ է։
Գտալիս են պետքա բոլորին է տան, ոչ թե ուղարկեն ընտրության խափեն գումարը չտան։
2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն ազատության աչքերով մայիսի 30-ի երեկոյան եթերում։
Ձեր երեխաների համար կայս դեր են։
Այո։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։